Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam ovo decembarsko jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Naš hod po radijskoj prošlosti danas ćemo zaokružiti odlomcima iz razgovora Miloša Jeftića sa filologom, orientalistom, prevodiocem, diplomatom dugogodišnjim, profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, doktorom Darkom Tanaskovićem. Ovi razgovori vođeni su pre nešto više od dve decenije i verujem da će biti vrlo uzbudljivo čuti te poglede i na biografiju radnu Darka Tanaskovića, ali i na budućnost iz tog perioda međaškog pogled u novi milenijum. A hod po prošlosti počet ćemo podsjećanjem na jedan jubilej. Nismo želeli da ove godine ispustimo da se bavimo stvaralaštvom književnice koja je rođena pre 100 godina, negde krajem novembra 1921. godine. A ostavila je tako značajan trag u istoriji čuvenog literarnog odeljenja i kulturno-umetničke redakcije Radio Beograda. Reč je o Nadi Marinković, autorki tako slušane i tako voljene i značajne emisije za istoriju naše kulturnog radija, emisije Stvaraoci i dela. Zato je pored mene ovoga jutra u studiju 2 Radio Beograda moj uvaženi kolega, dugogodišnji glavni urednik našeg programa, a rekao bih ovom prilikom, svakako i uvijek to volim da istaknem, pažljivi hroničar istorije radija, gospodin Đorđe Malavrazić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobar dan vam želim, vama i slušalcima.
Kada govorimo o stvaralaštvu Nade Marinković, ona je nekako tkala paralelno na dva razvoja. Jedan je književnost, a drugi je novinarstvo. Kako je se vi sve sećate i lično?
Mi smo se poznavali kao slušaoci radio emisija i pozdravljali smo se prilikom susreta. Treći program gde sam ja radio bio je u to vreme poseban svet, a poseban svet imala je i Nada Marinković, koja je težila svetskim vidicima, težila razgovorima sa najvećim i najboljim predstavnicima naše kulture, sretala i razgovarala sa Sartrom, Kamijem, Morijakom, Hruščovom, Sihanukom i tako redom. Ona je bila jedan entuzijastični duh koji u sebi nosio polet i veru i plemeniti optimizam te posleratne generacije koja je završila fakultet neposredno 1945. 6. godine, negde pod kraj tih godina.
Sad, vrlo je uzbudljivo to kada pogledamo tu monumentalnost književnog dela Nade Marinković, jer ona broj velik, ona se 40 godina intenzivno bavila književnošću i bila je vrlo čitana književnica u to vreme. Koliko je u stvari to uticalo i na njen pristup, o čemu ćemo danas najviše govoriti, realizaciji radio programa, jer ona je bila urednik, rekoh, u kulturno-umetničkoj redakciji?
Da, ona je bila pre svega književnik na radiju. Mm-hmm. Znači da je davala prednost pre svega literarnim vrednostima koje je pokušavala i uspevala gotovo redovno da utka i u emisije koje proizvodi radiofonski medijum. Interesantno je pritom reći da je zaista bila, kao što ste malo čas spomenuli, izuzetno popularan pisac čiji su romani izlazili u velikom broju primjeraka i u više izdanja. Međutim, interesantno je to da i danas izdavači poslednjih godina preštampavaju neke njene romane, jer osjećaju da taj njen topli humanistički pristup štivu odgovara senzibilitetu jednog velikog broja kupaca ili čitalaca knjiga. Ona je ostavila dubok udeo u svesti tih svojih čitalaca. Bavila se uglavnom temama nežnosti, patnje, stradanja, ljudskim pitanjima i pre svega naravno postavljala ljubav kao vrhovnu vrednost celog čovekovog postojanja. Taj njen pristup u književnosti doveo je visok rang među čitaocima, ali je dosta slabo prošla kod književne kritike i književne istorije, koja naravno ima svoja posebna merila. Kad bismo, recimo, odmeravali, ona zaista nema tu snagu jedne, recimo, Svetlane Velmar Janković ili Grozdane Olujić, i kad je reč o umetnosti, zaostaje i za predstavnicima nekih generacija koji su nam bliže, recimo, Judite Šalgo, Jelene Lengot, Ljubice Arsić, Mirjane Đurđević i tako dalje. I dosta je, u stvari, tačan sud književne kritike i posebno, recimo, našeg eminentnog istoričara književnosti Jovana Deresića, koji je nije propustio u svoju istoriju, ali u trećem izdanju tog svog eminentnog štiva ipak nju pomenuo u jednoj belešci, do duše veoma kritički. Ja bih to pročitao, ako dopuštate. Kaže Deretić: panoramu savremenog srpskog romana upotpunjavaju dela nisko žanrovskog karaktera, gde su naročito popularnost stekle od starijih Nada Marinković, zatim Gordana Kujić, Ljiljana Đurović-Habjanović, a od najmlađih Jasmina Ana. Eto, to je to vrednovanje književno-istorijsko, koje je u osnovi tačnosti, što ne treba smetnuti sumarni vrednost kada je neko mnogo čitana, pritom nije ni agresivan, niti u bilo kom smislu šteti duhu, nego zastupa neke plemenite i idealističke vrednosti. A kad bi, recimo, uzeli radio kritičari da vrednuju ono što je radila na radiju, onda bi se, mislim, podudarili sa slušaocima. Ne bi bilo razlaza kao kad je reč o književnim delima. I jedni i drugi bi rekli da je ona imala jedan veoma lep, prijatan i dragocen opus. Međutim, eto, radio vrednosti su podložne eroziji vremena i sad kad ih se sećamo i nakon ih rekonstruišamo, onda nam one donose pre neko osjećanje nostalgije, nego neko budno stanje svesti.
Da. Interesantno je, naravno, i najviše ćemo o tome govoriti, o seriji Stvaralci i dela, koja je zaista monumentalna i koju je Nada Marinković pre svega uređivala, ali je povremeno i sama radila tu emisiju. I možda je na ovom mestu zgodno da emitujemo jedan odlomak koji će našim slušalcima, čini mi se, dati jedno uputstvo za dalji tok ovog razgovora, jer će moći neposredno da osete taj pristup novinarski, interpretatorski, voditeljski, ali i autorski pečat Nade Marinković i da osete koliko je zapravo književnosti u njenim emisijama. Reč je o jednom susretu sa Ivom Andrićem, emisija Stvaraoci i dela.
Ivo Andrić se spremno odazvao, kao i uvek, kao i pre 10 ili 15 godina. Isto tako neposredan, nepromenljivo skroman, tih i odmeren. Po njegovoj spremnosti, po toj trpeljivoj revnosti da udovolji željama, koje se uvek ne poklapaju sa njegovim potrebama, osjeća se kako duboko shvata da davno više ne pripada sebi, već da je sa svim što je stvorio u službi opšteg, deo svoje zemlje, svojina ljudi koji su u njegovim stranicama otkrili sopstvene istine i tajne. Stigao je i sad, 15 minuta ranije pre zakazanog vremena. Uvek poslovično tačan, ozbiljan i čitav u svemu što preduzima. Vrlina pravih vrednosti, možda jedna od tajni njihovog životnog uspeha. Ivo Andrić je tu, u crnom šeširu, sa aktovkom iz koje vadi tek završene stranice koje će nam tokom ove emisije pročitati. Pruža ruku snimatelju, razgleda novi studio, spominje svoj strah od mikrofona. Davno još priča, dok se radio stanica nalazila u sadašnjoj zgradi Akademije nauka, trebalo je da nešto izgovori pred mikrofonom. Taman da zausti, kad na školjci čudesne spravice spazi natpis. Pazite, sluša vas čitav svet. Bio je to skoro šok. Otada ne može da se otmene lagodnosti kad god se nađe pred mikrofonom. Hteli bismo da postavimo pitanja, da s blagom upornošću odvojimo pisca od njegovog dela. Samo jedno sasvim malo rastojanje, razmak koji bi dopustio da se posebno sagledaju. Ivo Andrić se osmehuje. Teo bi da pokuša, ali sumnja. Dajte ipak da čuje ta pitanja.
I ovog puta mogao bih da kažem isto što sam govorio svaki put kad bi se našao pred sličnim pitanjima. Ako su vam se pri čitanju nekog pisca javljala pitanja koja su ostala bez odgovora, uzalud ćete tražiti taj odgovor od pisca samog, lično. Više ćete moći da saznate od književnih kritičara ili historičara, od psihologa, ali vrlo retko i vrlo malo iz anketa i intervjua samih pisaca. Sve i kad naiđete na takve koji hoće i vole da naknadno objašnjavaju i tumače svoje knjige. Davno je rečeno da su pisci po pravilu slabi tumači svojih dela. I pravo je rečeno, jer niko nije pouzdan svedok u svojoj stvari. A ono što se od pisca saznaje preko intervjua može možda da posluži samo kao indikacija i kontraproba za pronalaženje pune istine. Sve što pisac ima, zna, ume i može, nalazi se u njegovim delima. Tražiti od njega da kaže nešto više od toga znači navoditi ga na druge puteve ili na stranputice.
Sam ispratio jesen sa malom snežanom, hladni zimski dan. S vesnom u proleće zanesen, već sretoh leto i julski san. I juni julijana, vatro julski dana, po tvome imenu sećam se leta, u travi cveta i svoga sna. O Juli Julijana, Julu senci grana, pod kojim dočekah kraj ovog leta, na tvojim očima tamnim bez dna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo trena, senka sam ogleda sen. O Juli Julijana, tajno julski dana, zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima hladnim bez dna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo tren, senka samo bleda sen. O Juli Julijana, tajno julski dana, zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima tamnim bez dna. Juli Julijana, oj Juli Julijana,
Tačno je 9 sati i 15 minuta emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 u kojoj danas istražujemo o stogodišnjici njenog rođenja, radiofonski opus književnice Nade Marinković, urednice u kulturno-umetničkoj redakciji literarnom odeljenju čuvenom Radio Beograda. Đorđe, to literarno odeljenje je zapravo obeležilo čitavu jednu epohu razvoja kulturnog radija u nas. Nada Marinković je bila u savršenom društvu.
Da, spravno ste rekli, čuveno odeljenje. Taj deo Radio Beograda je zapravo oformio Dušan Kostić zajedno sa Dušanom Matićem 1946. godine, a zatim se u taj, rekao bih, posvećeni prostor na drugom spratu Makedonske 21 su ulazili Stevan Rajičković, Radomir Konstantinović, Slobodan Đunić, Miodrag Popović, Mihajlo Ražnatović, Velimir Lukić i drugi, a krajem 50-ih tu je došao i Milorad Pavić. Tako da je to bilo zaista elitno društvo književnika koji su istovremeno bili i novinari i pokušavali da daju svoj doprinos u radiofoniji. Nada Marinković je bila jedina žena književni novinar u toj redakciji. Izgleda da se u njoj vrlo lepo i harmonično osjećala, u ostalom ona je uvek imala preferencije prema književnom svetu i to je bila prilika da ih u tom mediju i iskaže. Sad različiti članovi tog odeljenja imali su drugačiji odnos prema mediju na kojem su nastupali. Neki su pre svega gledali na radio kao na neku vrstu egzistencijalnog osiguranja, mecene, pokrovitelja, pod čijim su krovom dobro obezbeđeni.
A koncentrisani na sopstveni književni rad.
Književni rad jeste, a jednoj manjini je radio bio čak i predmet interesovanja. Tu se recimo isticao Radomir Konstantinović, koji za sebe ostavio jedan fin radiofonski opus, radiodramski pre svega, a težio je i eksperimentisanju zvuka kao i Vasilije Popović u književnosti narečeni Pavle Ugrinov, sa kojim je on sarađivao kao sa svojim rediteljem. I Milorad Pavić je, što je interesantno, veoma dobro uskladio svoj književni talenat i svoju dispoziciju za rad u oblasti radiostvaralaštva.
Recimo, muzika sa slika je interesantan
projekat. Da, da, i Hiljadu godina lirike, čuvena serija koju je on ustanovio. E sad, Nada Marinković, gledano na toj lestvici, na tom rasponu, negde na granici između radija i književnosti, bila bi negde, mislim, na sredini. Ona je imala vrlo lep, u literaturi se kaže, bašonasti, mekan, prijemčiv glas koji je dobro koristila, volela je radio i ostavila za sobom znatan broj emisija u Tonskom arhivu Radio Beograda i u Istorijskom arhivu Beograda. Ali mora se reći da je njen pristup uglavnom bio literaran i da je ona radiju davala jednu uvek književnu, izražajnu notu, kako god je to umela i postizala svoje, u svom spektru literarnih sredstava.
Da, to smo i čuli sada delimično, makar u naznakama u ovom odlomku iz emisije Stvaraoci i dela. O kakvoj emisiji je zapravo reč?
Reč je o emisiji koja pripada žanru radiofonskih biografija znamenitih ličnosti iz oblasti nauke i umetnosti ili šire rečeno kulture, posebno srpske kulture, razume se, ali ponegde i evropske i svetske. Taj žaren je ustanovljen kod nas još pre Drugog svjetskog rata. Posle Drugog svjetskog rata prva serija koja je bila toga tipa bila je emisija prvog programa Radio Beograda Ljudi i događaji, u kojoj je realizovan jedan broj ostvarenja koje će kasnije ponavljati i druge serije sličnog tipa. 1964. pokrenuti su Zvezdani časovi čovečanstva na drugom programu Radio Beograda i to je bila jedna zvučno bogatija verzija Ljudi i događaja sa raskošnim zvučnim ornatom, glumcima, rediteljima i tako dalje.
Koja je imala i taj epitet radio filma u vreme kada je Vladimir Vunjac radio. Da.
Jeste, on je bio pasionirani film, kritičar i čovjek koji je pratio film i kao novinar. I 1965. pokrenuta je i serija Stvaraoci i dela, koja ima možda i tu osobinu da nije dramska, da nije igrana, zapravo da u njoj obično nema glumaca, izuzev kad su gosti, i da je ona novinarska. Mislim, Nada Marinković je tom poslu prilazila prilježno, ostvarivala dobro svoje autorske emisije, pre svega u tim svojim govornim pasažama, dobro pripremljenog uvoda i pitanja sagovorniku, a nije težila nekoj većoj radiofonskoj dispoziciji putem dobrog ili inventivnog rasporeda radiofonskih boja. Imala je razgovore s jednim velikim brojem naših stvaralaca iz tog domena kulture i umetnosti, a ponegde je zadirala i u prošlost koja je više nedohvatna direktnim svedočenjem sagovornika. Imala je, recimo, emisije, ovde smo čuli odlomak sa Ivom Andrićem, pa, recimo, sa Miloradom Batom Mihajlovićem, slikarom, Desanko Maksimović, naravno, od glumaca Viktorom Stačićem, od novinarskih poslenika sa Predragom Milojevićem i Radivojem Markovićem, i tako redom.
Da, sa Radivojem Kašaninom, pa čini mi se da je jedna emisija bila posvećena Vinaveru, u stvari. Tako
jeste, Vinaveru, Dedincu i tako dalje. Vinaver je inače kod nas gotovo začetnik žara u predratnom Radio Beogradu u seriji Naša zemlja. Tu je on radio te radiofonske zapise, odnosno šire tekstove, o, recimo, despotu Stefanu Lazareviću, Milici Stojadinović, Srpkinje i Vrzničkoj vili. To je njegov znameniti tekst koji je među njegovim rukopisima pronašao nedavno i objavio u sabranim delima Vinaverovim Gojko Tešić.
Jeste, na sreću i naš dramski program je reagovao i Vrdničku vilu uspio da realizuje pre 3-4 godine o jednoj godišnici.
To je izrazita poetska vrednost u oblasti radiodramaturgije. Vinaver je to nazivao radiomontažom, ali mi to danas prepripajamo radiodramskom žaru.
Naravno. Sada ćemo čuti jedan odlomak iz emisije Gost drugog programa, tako prisutne u okviru emisije Nevidljivi ljudi, gde se Nada Marinković zapravo ispovedno odnosi prema svom boravku, kako kaže, u polju novinarstva, od politike do Radio Beograda, i gde se seća upravo ovih pomenutih ljudi iz literarnog odeljenja Radio Beograda.
U list politiku sam došla posle kraćeg savladavanja zanata kod Kota Bihalje Merina, koji je u to vreme bio glavni urednik časopisa Društva Jugoslavija SSSR. Taj čovjek mi je pomogao da shvatim značaj sistematičnosti i odgovornosti u radu, okrenuo me svestranom sagledavanju, u čemu sam i onako bila sklona. Kada se društvo posle rezolucije Informbiroa rasturilo, ja sam prešla u list politiku kao mlad novinar koji je obećavao i već se na neki način pokazao. Došla sam u kulturnu rubriku koju je u to vreme vodila Radmila Bonuševac. Novinarski poziv bio je zanimljiv i veoma dinamičan, ali meni nije mnogo odgovarao zbog svoje ipak razbijenosti, da ne kažem i površnosti. Prešla sam u Radio Beograd, u literarno odelenje koje je delovalo u sklopu prvog programa. Bilo je to ono što sam toliko želela. Neposredan dodir sa književnošću. Radila sam na emisijama o domaćoj i svetskoj literaturi, 10 minuta lirike, birala eseje za dnevnik našeg vremena i sama ih pisala, pozivala istaknute umetnike i sa njima vodila iscrpne razgovore. Radio kao medij i rad u njemu bio je jedinstvena škola učenja i saznavanja. Vidikovac sa kojeg se gledalo na sve četiri strane sveta, ako se to htelo. Pisati na radiju i govoriti preko mikrofona značilo je savladati jezik u svojoj njegovoj suptilnosti i fleksibilnosti, naučiti biti jasan i sažet, sugestivan. Iznad svega značilo je naučiti razdvajati bitno od nebitnog. Nikako praznoslovljem. Jako sam voljela posao na radiju. To mi je vraćeno istomerom. U mnoge moje knjige utkane su emisije sa radija. Igra ogledala, naročito putopisi, koji su gotovo u celini prošli kroz mikrofone RTB-a. Radio mi je poklonio, i to smatram kao najvažnijim, široku publiku i njeno poverenje. Istovremeno, to ne mogu da zaobiđem, radio, posebno u to moje vreme, bilo je stecište veoma zanimljivih i vrednih ljudi. Kroz redakciju u kojoj sam radila prošli su tokom mog službovanja Dušan Kostić, Radomir Konstantinović, Mihajlo Ražnatović, Nikola Drenovac, Momčilo Milankov, Stevan Rajičković, Velimir Lukić, Milorad Pavić, Slobodan Đunić, Danilo Nikolić, Pavle Zorić, Ljubomir Simović, koji su svi u književnosti zauzeli manje ili više istaknuta mesta. U druželjubivu i prijatnu redakciju sa zadovoljstvom su navraćali i to vrlo često, gotovo svakodnevno, u to vreme slavni pisci Stanislav Vinaver, Veljko Petrović, Desanka Maksimović, Miran Kašanin, Mihajlo Lalić i mnogi, mnogi, mnogi drugi. A kasnije, kada se vratio u zemlju, čest gost nam je bio i Miloš Crnjanski. To su zlatne godine kada smo se uzajamno poštovali i cenili, uzajamno posećivali, imali vremena jedni za druge, vreme u kome crv nepoverenja i sebičnosti još nije zagrizao u naša srca.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Tačno 9:30, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, danas najvećma posvećena Nadi Marinković, književnici sa bogatim radiofonskim opusom u istoriji kulturno-umetničkog programa Radio Beograda. Đorđe Malavrazić, naš gost i istraživač na neki način radiofonskog opusa Nade Marinković. Đorđe, proza Nade Marinković u velikoj meri, rekli smo, već korespondira sa njenim nastupima na radiju. Nada Marinković je pisala i biografsku prozu, što je vrlo indikativno s obzirom na činjenicu da je ovde tretirala biografije velikih umetnika.
Da, književnost i radio su za nju bili praktično spojeni sudovi i pojedine vrednosti su se prelivale iz jednog medija u drugi. Tako je ona na radiju često plasirala svoje putopise, reportaže i razgovore sa znamenitim stranim i domaćim stvaraocima, a opet u književnosti je primenjivala također biografski pristup u određenom broju svojih štiva, ne u svim, veći deo je fikcija. Međutim, mi imamo knjige koje su praktično u obliku rađene emisije Stvaraoci dela ili u tom duhu. Isto to je rađeno i na radiju i u literaturi. Naprimjer, knjiga Prometej o traganju za vatrom. Mm-hmm. To je biografska knjiga o Miroslavu Miškoviću. Pa onda Život i delo Vlaha Bukovca. Život i delo, rekli smo, malo to je taj odnos koji se razmatra u okviru ove serije Stvaraoci i dela. Mir i nemir Isidore Sekulić. Vukova mina. Smisao i ljubav, sećanje na Krležu. To su sve njene biografske knjige, a pomenimo svakako još i romansirane biografije La Pasionaria i Legenda o devojci Slobodi. Sloboda je bila devojka narodnog heroja Ivelole Ribara. I ona je upila i te vrednosti i težila je da ih lepo i kultivisano plasira širokoj slušalačkoj i čitalačkoj javnosti podjednako. Kada bismo tražili nešto što objedinjava celokupno njeno stvaralaštvo, to je upravo činjenica da je ona bila izraziti i izrazito dobar predstavnik svoje generacije, a to je posleratna generacija u oblasti radionovinarstva, radiostvaralaštva i književnosti, naravno podjednako. Ta crvena linija provučena kroz sva njena dela, bilo radiofonska, bilo književna, jeste zapravo vera, nada u progres, u svoju želju i zalaganje da se doprinose boljem sutra. A to su bile vrednosti te posljedne generacije ili bolje rečeno onog njenog dela koji je usvojio i prihvatio osnovne vrednosti tog sistema. Ona je to činila sa entuzijazmom i iskrenim ubeđenjem da radi na izgradnji jednog novog sveta i doprinosila je tome i u oblasti književnosti i u oblasti radiofonskog stvaralaštva. Tom svetu vrednosti pripada i naglašeno jugoslovenstvo kojem je ona ostala verna do kraja i zapravo u taj svet ona je ugrađivala i smisao i značenje svojih dela, a on se raspao praktično pred njenim očima i pred krajnje njenog života i to potpuno.
I svet i sistem, da. Kada je reč o emisijama koje je radila na Radio Beogradu, pored emisije Stvaraoci i dela, gde je opus Nade Marinković još značajan?
U celoj našoj kulturnoj radiofonskoj istoriji, jer ona je vodila ili sarađivala u mnogim emisijama, na primjer Trenutak lirike, književni felton, svuda je dakle ta nota literarnog prisutna i u nazivima emisija, i recimo u emisiji o fonografu, pronalasku fonografa koji je radila za čuveni Vreme plov,
Fonoplov,
emisije Vreme sporta i Razonode. Svuda je dakle udenula taj svoj entuzijazam i jednu vrstu plemenitog, ponekad patetičnog humanizma i romantizma osnovnih vrednosti koji je negovala, i to zaista jednim veoma prihvatljivim nivoom u oblasti oba medija. Mislim, jednom je upravo Andrić, koga ste malo čas citirali njegovim govorom iz emisije Stvaralci dela, osvrnuo se negativno na tu emisiju, ne na svoj nastup, nego na njen duh u celini, na taj duh romantičarski, kada se jednim lažnim sentimentalizmom naknadno s visoka procenjuju napadi na književnike i umetnike i stvaranje prepreka koje su im veoma otežavale rad i onemogućavali su ih. Tu pisci emisija Stvaralci dela nastupaju sa jedne pozicije naknadno hrabrih i ljudi koji presuđuju o svemu dajući ono što se nije moglo u njihovo vreme. Međutim, Andrićev sud je u osnovi tačan, to je taj duh sentimentalizma koji je ponekad preovlađujući u emisijama ovoga tipa, ali u celini gledano doprinos Nade Marinković je bio dobar, jer je ona uvek išla ispred svojih slušalaca, ne mnogo, ali jedan korak, jedan kultivisanim poznavanjem stvari i negovanim govorom i govornim izrazom. Time je ona možda više unapređivala nivo naš kulturni, nego što bi to radili mnogi ljudi čitajući svoje naučne rasprave ili visokoumne filozofske traktate pred mikrofonom.
Da, ne možemo reći da su te emisije bile populističke. Oni su imali i tekako potreban nivo. I ono što je dobra okolnost je, s obzirom na to da ste pomenuli erozivnost radionasleđa, odnosno onoga što ode u etar, činjenica je da imamo dosta materijala sačuvanog u našem tonskom arhivu, a pomenuli ste i da se u istorijskom arhivu grada Beograda nalazi dobar deo zaostavštine Nade Marinković, i to će svakako i potonjim istraživačima radiofonije pomoći da se još bolje upoznaju sa njenim opusom. Vama, Đorđe, mnogo hvala na tome što ste svoje razmišljenja pa i sećanja na Nadu Marinković i ova istraživanja podelili sa našim slušacima.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Đorđe Malavrazić, 100 godina posle rođenja Nade Marinković.
Got this in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving, detailed leaning, no visa, seems so pleasing, gonna make you notice, gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my legendation, cause I gonna make you see, no beat, I got new skank, so read, got something, winking at you, gonna make you notice, gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my nobody else.
Kutija za pamćenje.
I vreme je da u 9:41 minut raspakujemo i mašnicu sa naše kutije, kutije za pamćenje. U njoj su odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa Darkom Tanaskovićem, filologom, orientalistom, prevodiocem, diplomatom i nekadašnjim ambasadorom Savezne Republike Jugoslavije u Turskoj, Azerbejdžanu, u Vatikanu, kasnije i ambasadorom Srbije pri UNESCO. Profesor Tanasković govorio je za ciklus emisije Gost drugog programa na razmeđi dva milenijuma 2000. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete.
Bilo je razumljivo da pozovem Darka Tanaskovića da bude gost drugog programa. U ostalom, za njega su se pored ostalih zalagali Vladeta Jerotić i Dobrica Ćosić. Oba dvojica su mi govorili, obavezno uzmite Darka Tanaskovića, sad se vratio, kaže, iz Turske, ne samo što je dobar diplomata, nego, kaže, odličan naučnik i dobar mislilac. I mi smo razgovarali 2000. godine, prvi put, te razgovore smo objavili, objavili smo i drugu knjigu Autonomija mišljenja posljednjeg povratka iz Vatikana, to je jedna knjiga sa najviše stranice koje smo objavili u kolekciji odgovori, a 200. knjiga u kolekciji odgovori bit će knjiga Nova knjiga razgovora sa Darkom Tanaskovićem i zvaće se Horizonti smisla. Darko Tanasković je, i to da kažem, uživao veliki ugled, a sad posebno uživao veliki ugled, meni je Vlade Jerotić rekao tamo negde, kad smo pripremali posljednju knjigu koju, nažalost, nismo završili, meni je drago što će biti ljudi koji će moći da ovo što ja radim nastave. Jedan od njih je sigurno Darko Tanasković. I volio bi da čujemo prvo neke osnovne podatke o Darku Tanaskoviću, da čujemo kako on vidi svoj diplomatski rad, kako vidi orientalistiku, kako vidi odnos sa studentima i razume se, bilo bi dobro da vidimo i njegov pogled u budućnost. Uopšte mislim da je dragoceno u ovoj seriji emisija Gost drugog programa razaznati kako su ljudi iz raznih vremena videli, dakle već iz dva veka, videli budućnost, kako je serija emisija Godrovog programa pomogla da se razazna vreme ranije i prepozna buduće vreme. Drago mi je što je došlo do toga da se u kutiji za pamće nađe Darko Tanasković, koji je danas sigurno među vodećim misliocima i ljudima koji mogu da učine da ovo vreme bude razumljivo i da prepoznamo budućnost. Predlažemo da ovaj razgovor koji zamišljamo, što je već višegodišnji naum ovog ciklusa emisija, kao vaš portret, započnemo pitanjima o vašem životopisu. Otuda molimo vas da nas prvo upoznate, i to u jednom ispovednom kazivanju, sa svojim najvažnijim datumima svih svojih dosadašnjih godina.
Iako već godinama sarađujem sa programima Radio Beograda, ovo gostovanje mi nekako posebno mnogo znači. Čovek ne može da se ne oseti počastvovano i veoma prijatno ulazeći u, da tako kažem, klub vaših sagovornika. Ovaj razgovor doživljavam i kao jedinstvenu priliku da posle pola veka života, vođen pitanjima koja mi budu postavljena, svedem njegov bar privremeni, svakako u mnogome nužno subjektivni, ali bar donekle i objektivizovani bilans. Kao što ste i sami rekli, ovo bi trebalo da bude portret, a ne autoportret. Reč je o koautorskoj saradnji, što je svakako pouzdaniji put od neretko varljivog samoposmatranja i samoslikanja. Od najvažnijih datuma svoga dosadašnjeg života lakše bih izdvojio nekolike izbore koje sam svesno ili nesvesno u kasnije se pokazalo ključnim trenucima činio. Prvi takvi izbori učinjeni su dakako bez uticaja moje volje. Preseljenje iz Zagreba u Beograd, usmeravanje još u dobi od 5 godina ka učenju stranih jezika, upisivanje u klasičnu gimnaziju, sve su to bile promišljene i dobro odmerene porodične odluke. Tek od opredeljivanja za studije orientalistike, za šta je podsticaj došao, može se reći gotovo slučajno, a sama odluka bila nekako više intuitivno nego razumski doneta, mogu reći da su dalji izbori postali moji. Naravno, u meri u kojoj čovjek uopšte sam o sebi i svome životu može suvereno odlučivati. Kao međašnju pamtim inače čuvenu 1968. godinu, kako zbog zbivanja na Beogradskom univerzitetu, koja su donela sasvim specifično, a individualno različito racionalizovano iskustvo moje generacije, tako i zbog prvog za mene veoma važnog neposrednog kontakta s arapskim svetom i njegovom jezičkom realnošću u Maroku. Pokušaju razumevanja i objašnjavanja te realnosti posvetio sam kasnije najveći deo svojih arabističkih istraživanja. Osjećam da bi bilo usiljeno izveštačeno pokušati kao odgovor na završni deo vašeg prvog pitanja saopštiti ideju ili ideje na kojima se zasnivaju moji, kako kažete, kontinuiteti. Bilo bi to kao neko postavljanje programskih ciljeva unazad. Pa ja moram priznati takvog programa, bar ne izričitog i samome sebi jasno predočenog, nikada zapravo nisam ni imao. Sledio sam više nekoliko unutrašnjih poriva, među kojima mi se najvažnijim čine do neke vrste kantovskog kategoričkog imperativa uzdignuto osjećanje odgovornosti, koje može i da zarobljava čoveka, ali je tu. A zatim nastojanje da do najveće moguće mere ovladam svojom strukom. Uopšte čoveka ponajviše cenim kao majstora svoga zanata, ma koji taj zanat bio, zaista ma koji taj zanat bio. U radu nalazim smisao života, ali ne samo smisao, i radost življenja, zadovoljstvo.
U drugom delu razgovora hteli bismo da pažnju posvetimo vašem univerzitetskom i naučnom radu. Da li je i na koje sve načine vaš nastavni rad bio povezan i sa vašim naučnim zaduženjima i projektima?
Završivši srednju školu posle maturiranja nisam znao šta dalje da radim. Onda sam odabrao orientalistiku. E sada, kad je o tome reč i o opredeljenju za poziv posle diplomiranja, tu stvari stoje drugačije. Od treće godine studija za mene zapravo nije bilo dileme u pogledu poziva kojim bih posle diplomiranja želeo da se bavim. Naravno, postojala je rezerva u smislu neizvesnosti da li će ostvarenje moje želje da ostanem na fakultetu biti moguće. Upisao sam se na postdiplomske studije jezičkog smera, pošto sam za svu ljubav prema književnosti nauku o jeziku smatrao pouzdanijim putem daljeg filološkog usavršavanja. Ali filološkog usavršavanja. Moj naučni ideal je naime ostao filološki, a ključ filologije je jezik, kojim se jedino može konstituisati njen složeni i slojeviti predmet, za koji se neretko kaže da je pisani, mahom književno ili dokumentarno važan tekst. Naravno, to je teorijsko pitanje. Meni se čini da je najadekvatnije određenje predmeta filologije oblast kulturne realnosti koja se na ruskom označava terminom slovesnost. Iako je naša akademija nauka utemeljena, to svi znamo, kao društvo srpske slovesnosti, reč slovesnost je iz srpskog jezika iščilela, dok beslovesnost, na primjer, i naprotiv nije. Tako sam ja nekako iz slovesnih razloga, da tako kažem, upisao postdiplomske studije koje su me usmerile ka lingvistici. Iako sam osjećao veću naklonost prema turkologiji, kadrovska konstelacija na katedri iziskivala je da kao asistent pripravnik za orientalnu filologiju veći deo nastavnih obaveza preuzmem u nastavi arapskog jezika. Čak i kada mogu izgledati rutinska, univerzitetska predavanja su stvaralačka. I ako ne uvek baš neko sveže rešenje, ona kontinuirano indukuju sve adekvatnije i tačnije formulacije. kao što je nemoguće iole složeniji, a pogotovo umetnički tekst, recimo dva puta prevesti na istovetan način, tako je, uveren sam, predavanje iste, kako metodičari i pedagozi kažu, iste metodske jedinice. Nemoguće zaredom dva puta održati bez ikakve razlike, bar u pojedinostima, naravno, osim ukoliko se tekst predavanja bez ikakvih digresija, onako spikerski, ne čita s lista, što se ne može ni smatrati univerzitetskim predavanjem.
Bili ste i to u veoma teško i tragično vreme jugoslovenske ambasade u Turskoj. Kako su vas primili u Turskoj? I u zvaničnim i ostalim komunikacijama. Da li ste, budući na znanje jezika, istorije i kulture turske države, imali nekih prednosti u odnosu na ostale ambasadore? Zašto ste po povratku iz Turske napustili diplomatiju, što je nejedno kod nas redak slučaj, baš izuzetak?
U Turskoj sam i kao diplomata i kao predstavnik Jugoslavije i kao čovjek bio u celini veoma dobro primljen. To može izgledati čudno, ali je doista bilo tako. Međutim, narod je kao i svuda zaokupljen svojim brigama. Srbe dakle doživljavaju kao ozbiljan, prema nezgodan narod, tako obično kažu. To je tako u pučkoj predstavi, uz različite nijanse, naravno, koje zavise od obaveštenosti i niza drugih okolnosti. Ako još znate turski, pa poznajete tursku kulturu i mentalitet, spremni ste za razgovor tokom koga se ispostavi spontano da ste recimo čitali Kuran na arapskom, da vam je Galatasaraj ili Fenerbahče u zavisnosti od sagovornika omiljeni klub, da rado slušate i gledate Hulju Avšar, prelepu glumicu i pevačicu, onda su vam otškrinuta vrata i ta se vrata postepeno otvaraju. Znanje jezika, istorije i kulture bilo mi od neprocenjive pomoći u kretanju kroz zvanične krugove i diplomatski kor, a ne samo u susretima na ulici. Premda ambasadori koji poznaju turski jezik u Ankari više nisu nikakav izuzetak, recimo i američki ambasador je znao turski, ja sam s obzirom na širinu filološke spreme koja nije samo turkološka bio u određenoj prednosti nad većinom kolega. Time sam onoliko koliko je to realno moguće uspevao da se izborim s hendikepom što sam predstavljao državu koja se sa stanovišta međunarodnog položaja nije baš nalazila u zavidnoj situaciji, a koja sa zemljom domaćinom ima složene, dvosmislene i problematične odnose. Pitate me zašto sam po povratku iz Ankare napustio diplomatiju. Ja sam samo privremeno napustio fakultet, tako da je o napuštanju diplomatije u mom slučaju teško govoriti. Kroz nju sam, nadam se, dostojanstveno i časno prošao i vratio se svojoj kući, svojoj filološkoj kući. A zašto sam se sad posle svega toga vratio svojoj kući? Pa zato što je to moja kuća. Zar je potreban neki jači razlog?
Profesore Taraskoviću, kao i obično, razgovor završamo pitanjima o budućnosti. Ima li još nade?
Ne znam. Zato ću vam i dati veoma kratak odgovor. Nadam se da mi neće zameriti ni vi, a ni vaši slušaoci, jer iz celog našeg razgovora proizlazi, verujem, da pred budućnošću stojim sa mnogo pitanja, gotovo sasvim bez odgovora. Ali nešto sam naučio kroz ove naše razgovore, pripremio sam se i za ovakvo pitanje, pa sam u pomoć pozvao besmrtnog i večno aktualnog Njegoša, čiju bi luču mikrokozma tek sada trebalo odista pomno proučiti. Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi. Njegova će duševna tablica s obje strane biti načrtana s dva sasvijem protivna zakona. Na jednu će zakon pravde blage biti u svete načrtan linije, na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjat se zakoni adski spomen sveze sa satanom. Moć će čovjek ova dva zakona kad posveti misli mojoj pravdi bez nikakve muke razlučiti. Moć će čovjek, pošto čovjek volje ostaje svobodne, ali će bitka biti duga i teška bez brzih i sigurnih učinaka, jer, kako kaže pesnik, pogubne mrake satanine njihove će zaslijepit oči.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi o dobrom tonu. Brino je Igor Živković, u organizaciji emisije Verica Gajević, a muziku je birao kolega Predrag Vasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.